Tak, Bergur. Det er godt at være her. Det er længe siden, jeg har været her. Jeg skulle have været her før corona, og så gjorde jeg noget så uforskammet som at melde afbud et par uger før, og satte Jørgen i en eller anden position, jeg ikke ved hvad. Og så har vi måttet skubbe mit besøg flere gange på grund af corona. Men hvor er det godt at være her? Hvor er det skønt at tilbede Jesus sammen med jer? Jeg ved ikke, om I kan mærke Guds nærvær. Det er der i hvert fald fire, der kan. Det kan jeg også der, hvor jeg sidder. Og hvor er det skønt at tilbede sammen med jer og opleve glæden ved at kan komme sammen. Både os, der er samlet her i dag, og også sammen med jer, som kigger med derhjemme. Der er simpelthen der er et eller andet over at tilbede sammen. Og jeg vil meget gerne sige amen til den indskydelse profeti, der var her. Jeg har sådan en fornemmelse af, at Gud han ønsker at blæse med sin livsånde i dag. Jeg ved ikke, om du er i forventning. Vi går jo ikke kun i kirke af sædvane, selvom det er en god ting, at have det som en god rytme. Vi går også i kirke, fordi vi tror på, at Gud han har noget til os som menighed, som folk, når vi samles, er det ikke sandt? Og jeg har sådan en dyb længsel i mit hjerte, og en dyb tro på, at Gud han vil blæse med sin livsånde i dag. Og du som tørster, og du som længes, og du som er kommet, fordi du længes efter, at Gud skal mætte noget i dit liv, som du synes, der ikke rigtig er andre ting, der kan mætte. Det er jeg sikker på, at Gud han vil gøre i dag. Amen. Så jeg vil gerne sige et par indledningsord, og så vil jeg gerne, at vi skal bede sammen. Og i forventning til, at Gud han vil møde lige præcis dig. Og lige præcis mig. Jeg stod op tidligt i morges og kørte fra solbeskinnet i København. Satte mig ude på min terrasse, eller Kenneth, som er med. Kenneth Dækker, som er med fra København. Vi arbejder sammen, eller til dagligt sammen. Kenneth, han er præsteaspirant i vores kirke, og han sad ude på terrassen, og solen skinnede. Og så, da vi ramte Fyn, så blev det gråt. Og da vi ramte Jylland, så blev det sort. Men den her kontrast passer egentlig meget godt med lyset, som vi jo ved findes øst, og mørke, som findes vest. Jeg er selv jyde. Det kender vi jo godt i vores eget liv, er det ikke sandt? Det er meget interessant, at man på sådan 2 timers køretur kan få lov at opleve kontrasterne i vejret. Men det er jo de samme kontraster, som vi oplever i vores liv. Kender du til det der med at tænke, at det kører bare? Alt er på plads, solen skinner, jeg skal på ferie, alt er godt. Og så kan der ske noget, så inden for dage eller uger, eller nogle gange minutter, så oplever man skrøbeligheden i ens liv. Man skal ikke have levet ret længe, før man finder ud af, at det, vi har blevet betroet, det er lidt som en kostbar skat, der er belagt i et skrøbeligt lærkar. Det er en tekst, vi skal læse sammen lige om lidt. Inden vi gør det, så går jeg lige til at vise jer en lille kort video, som jeg synes meget godt illustrerer, noget af det, som livet byder på, kontrasterne, som er i det, og håbet, som også er i det. Lad os lige se den, og så begynder jeg at sige noget. Værsgo og kør den. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun. Won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our. Åh, jeg glemte, det var en ostereklame. Det er utroligt, så man kan få sympati ved sådan en lille mus der, ikke? Men på en eller anden måde, så tror jeg, at vi mange, vi genkender det. Vi kunne høre det i melodien også. der er sat på. Den første glade sang, som byder os op til dans og tænker på solskinnet i vores liv, og så lige pludselig så rammer livet. Er der nogensinde nogen, der er blevet ramt af livet? Hey, bare se. Vi lever. Jeg vil gerne læse en tekst her, lige om lidt. Om det her skrøbelige liv, det her lærkar, som vores liv er, som Gud har betroet en fantastisk skat. Jeg vil gerne prøve at tale sammen med om, hvordan i verden vi håndterer den her kontrast. Og Paulus, han har nogle mægtige fine ord på det, synes jeg. Vi så jo senest, det blev også lige nævnt, Eriksen, ikke? Her sad vi spændt op til fest, og nu skulle Danmark vinde. Bum. Og så i hans karriere, måske slut, hvem ved, det skal jeg ikke sidde og være dommer over. Så hurtigt kan det gå, eller en lille flagermus på et kinesisk marked i Wuhan, ikke? Og her sidder vi. Og det er jo de store perspektiver, men jeg tror, vi kender det ind i vores eget liv også. Og Paulus, han bruger sig selv til at beskrive den her skrøbelighed i sit eget liv, og det gør han i den her tekst fra 2. Korinther, brev kapitel 4, vers 10, som jeg gerne lige vil læse for jer, og så skal vi snakke lidt om den. Der står sådan her, Paulus siger, vi er som skrøbelige lærkar, hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Vi møder modstand fra alle sider, men vi er ikke sat ud af spillet. Vi kender til at leve i uvished, men vi giver ikke op. Vi bliver forfulgt, men vil aldrig blive forladt. Vi er blevet slået til jorden, men ikke slået ihjel. Vi har ar og mærker og pisk efter pisk og har været død nær i vores tjeneste for Jesus. Men så har vi til gengæld, jeg elsker det her ord, til gengæld også oplevet hans livgivende kraft. Og så hopper jeg lige ned og læser vers 16. Paulus fortsætter lidt i samme stil her. Så siger han, derfor giver vi ikke op. Selvom vores krop efterhånden bliver nedslidt, bliver vores indre liv fornyet dag for dag. Amen. Vi kan godt fornemme kontrasterne her. Ikke? Han bruger sit liv, Paulus her, til at tegne det her tydelige billede af skrøbeligheden. Det her skrøbelige lærkar, som uden at jeg skal kaste mig ud i og have noget som helst forstand på pottemageri og sådan noget, så ved jeg i hvert fald, at lær, det er rimelig skrøbeligt, hvis først det sådan bliver tryktestet eller lander på jorden. Så selvom det kan så smukt ud at have en funktion, så er det enormt, enormt skrøbeligt. Og han viser os hudløst ærligt, skrøbeligheden, som vi alle sammen oplever i vores liv. Og alligevel så peger han hen på den her skat, på den her til gengæld, på den her oplevelse af, at der også er noget i vores liv, som vi kan gribe ud efter, og som peger den anden vej. Jeg ved ikke, om du vil give mig den næste dernede. Jeg har prøvet at sætte dem op sådan over på sådan lidt over for hinanden, ikke? Det er jo tydeligt at se, at der på en eller anden måde er nogle kontraster her, som er til stede, som vi kan genkende på den ene og på den anden side. Han siger, at vi møder modstand. Hvem kender ikke til at møde modstand? Der var engang en, der stillede op, jeg tror han var fra Aarhus, med en politisk dagsorden til et nyt politisk parti, og han stemte for, at vi skulle have medvind på cykelstien. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det medvind på cykelstien. Men er der nogen, der har oplevet modvind på cykelstien? Ja, vi oplever alle sammen, at tingene ikke altid går, som vi håber på. Nogle gange er det bare op ad bakke. Nogle gange så lykkes vi ikke med de ting, vi drømmer om. Selvom musen var på jagt efter det her skønne stykke ost, og havde en eller anden idé om, at livet er herligt, så oplever vi alligevel, at der kan være ting, der er udfordrende, og livets kompleksitet nogle gange virkelig kan udfordre os. Og jeg tror som kristne, du som tror eller måske overvejer, om det der med troen holder, jeg tror, der kan være nogle udfordringer for os her, og faktisk forlige os med den her kontrast. Det kommer lidt tilbage til lige om lidt. Han siger, at vi kender til uvished, og jeg ved ikke, vi lever da om noget i en tid med uvished. Der har været mange mennesker ude at sige, at når vi kommer på den anden side af corona, så er der ingenting, der ligner sig selv. Jeg ved ikke, om jeg er så sortsynet, men man kan godt mærke, at der er mange ting, der ikke ligner sig selv. Er det ikke sandt? Min datter, Isabella, som er 18, skulle starte på gymnasiet igen, og hun går i 2.G, og endelig kunne de komme tilbage efter 4 måneders hjemmeundervisning. Og jeg sagde, er det ikke skønt at komme tilbage? Det synes hun faktisk ikke, det var. De havde hovedpine, de sad og hang i klassen, og det var faktisk rigtig svært for dem, det der med at komme ind og skulle være på igen, og lige pludselig forholde sig til alle de der mennesker og sådan noget. Der er nogen, der mener, at 50% af os vil være mentalt påvirket i lang tid af den her corona-uvidsheden. Hvad må det gå? Hvad må det komme til at ende med? Men Paulus, han nægter at lade den der uvished, han levede i, definere sit liv. Det er som om, der er en kampgejst. Der er en eller anden livsnave, som synes at brænde i Paulus, som er næsten unaturligt. Vi har ar og mærker, siger han. Altså, jeg var sådan en af dem, der gik ud, og jeg havde klippekort til skadestuen, da jeg var dreng. Min mor og far vidste godt, at, hvor vejen gik til skadestuen. Og stort set, vi lå hver sommer på ferie forskellige steder i campinglandet Danmark. Og de skulle altid lige orientere sig om, hvor den nærmeste skadestue lå, når jeg var med. Jeg har brækket min arm 2 gange, mit kravben 3 gange, min finger 1 gang, mit ben 1 gang, min næse 1 gang. Jeg har været på skadestuen, jeg ved ikke, hvor mange gange, for at få gravet store sten ud af mit knæ, fordi vi spillede fodbold i gruset. Ar og mærker. Men så er der alle de ar og mærker, vi har på sjælen, på sindet. Nogle af de ting, som på en eller anden måde bare nogle gange tager os lige fra den side, vi ikke havde regnet med. Og livet ikke former sig helt sådan, som vi havde håbet på og drømt om. Kroppen bliver nedslidt, ja, det skal jeg da lige lov for. Nu er jeg 48. Undskyld, jeg griner sådan, men det er, fordi jeg har haft en forfærdelig uge. Her i fredags, der fik jeg det ondeste hold i ryggen. Er der nogen, der har prøvet det? Det anbefaler jeg ikke. Jeg synes egentlig, jeg er rimelig sej, men hold i ryggen, det fik mig simpelthen i gulvet. Søndag aften kunne jeg ikke komme i seng uden at græde så voldsomt, at mine børn troede, jeg skulle dø. Og da jeg skulle op næste morgen, måtte jeg ringe til min ven Kenneth og spørge om ham, først til en læge, og så til Kenneth og spørge om han kører forbi hospitalet, eller hvad hedder det, apoteket, og købe nogle smertestillende. Og så fik jeg dem i sengen, og så holdt vi et møde. Han sad ved siden af min seng, og så holdt vi vores morgenmøde. Og så efter en halv time kunne jeg stå op igen. Jeg skal ikke sige, hvor mange smertestillende jeg har spist her til morgen. Den er fuldstændig. Samtidig med det, så slog mine arme ud med store byller her. Det er derfor, at min kone sagde, at jeg skulle tage lange arme skjort på. Hun siger, du kan ikke stå der og prædike t-shirt, som du altid gør. De tror, at du har fået spedalskhed eller et eller andet. Og i torsdag skulle jeg køre min kone, hun er så 49, hun er lidt ældre end mig. Hun skulle jeg køre på hospitalet. Hun skulle have en lille kirurgisk indgreb, som hun får en gang i kvartalet, i forbindelse med, at hun har sklerose. På vej derud, der knækkede hendes ene kindtand. Så på vej hjem fra operationen, der måtte vi forbi hospitalet og få hævet den her tand ud. Bergo, hvor er massøren hen, når man har brug for dem, spørger jeg bare. Forgængeligheden, nedslidningen af kroppen, er jo over os. Men vores indre liv fornyes til gengæld. Så kontrasterne her, de er til at føle på. Der tegner sig et billede af de her, hvis du giver mig næste, ligesom 2 modsatrettede kræfter. Det er som om, der er noget i den her verden, som bare vil have mig ned med nakken. Som bare vil sætte mig ud af spillet. Som bare vil skubbe mig tilbage. Og så er der noget andet her i verden, som vil løfte mig og give mig nyt liv og indgyde håb og tro og forny mit indre menneske. Kan du kende de der 2 kræfter? Og det er som om nogle af os, jeg ved ikke om, hvis vi har en tro, eller det tror jeg, jeg tror faktisk, vi alle sammen forholder os til Gud, uanset om vi sådan er formuleret om det eller ej. Og vores gudsbillede er faktisk lidt afgørende for, hvordan vi reagerer på de her ting også. Nogle gange så har vi en forestilling om, at hvis der så findes en Gud, så må det være sådan, at Gud træder ind i vores liv og fjerner alt det her over. Er det sandt? Det er ligesom Guds opgave, det der. Det er Guds opgave at komme ind og fjerne alt det der, så jeg til gengæld kan få lov at opleve hans kraft og hans liv, at han overkommer alle de ting, som jeg støder på. Jeg havde selv sådan en tro engang på, at hvis bare jeg ærer Gud og følger ham og lægger mit liv ned for ham, så kommer jeg ikke til at møde nogen problemer i mit liv. Fordi Gud, han er med mig. Han er min stok og min stav, og han er mit skjulested, og han er min borg, og han er min sikkerhed. Og kender du alle de skrifter der? Tak spids, mand. Paulus, han havde selv det, som beskrevs lidt senere i Korintherbrevet, som en torn i kødet. Der var et eller andet ved Paulus, som var svært. Enten var det noget fysisk, det var det måske, eller noget, men jeg ved ikke helt, hvad det var. Men der står, han beder 3 gange til Gud, vil du ikke godt tage det væk? Tag nu det der skrøbelige væk fra mig, så jeg kan blive stor og stærk og komme ud og gøre en forskel. Og Gud siger til ham, nej. Det skal blive der. Fordi i min, eller i din magtesløshed, Paulus, der udfolder min magt sig mest. Den kristne tro handler ikke kun om et Gud, som løfter os ud af menneskelivets vilkår og fjerner skrøbeligheden. Skrøbeligheden er jo noget af det, der gør livet smukt at leve, er det ikke sandt? Ah, den skal I lige. Ah, den kunne vi godt være foruden. Hvad vil kærlighed være, hvis den ikke kunne mistes? Eller sættes over styr? Hvad vil der være at kæmpe for af virkelig værdi, hvis ikke der var nogen mulighed for at tabe? Hvad vil der være at glæde sig over, hvis ikke der var noget at græde over? Jeg var i en samtale med en meget klog mand for nylig. På 75 år. Uddannet psykolog og præst og det hele. Meget klog mand. Lang skæg. Han havde det hele. Han havde hele pakken. Jeg tænkte, nu hører jeg efter, når han siger noget. Han sagde til mig, Jakob, hvis man aldrig rigtig er ked af det, så er man heller aldrig rigtig glad. Der er jo noget med glæden. Eller morgendagen, som kommer med solen og nåden. Som en kontrast til mørket. Som en kontrast til skrøbeligheden. Vi synger i den gamle salme, der er kæmp for alt, hvad du har kært. Dø, om så det gælder. Der er livet ej så svært. Døden ikke heller. Se, på den her side af evigheden, om jeg så må sige, der kommer vi ikke udenom skrøbeligheden. Uanset hvor langt vi prøver at løbe væk fra den. Uanset hvor langt vi prøver at løbe væk fra den. Først når vi omfavner den og accepterer den. Og accepterer menneskeligheden. Et andet ord for at være ydmyg, det er faktisk at erkende sin menneskelighed. Eller erkende sin jordlighed. Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Og at erkende den menneskelighed, som vi er sat ind i, og som Gud har givet til os. Se, den kristne tro handler jo om en Gud, som træder ud af sin himmel. Ud af alt det, som er fantastisk og helt og uden fejl. Og så træder han ind i vores skrøbelige verden. Amen. Det er det, den kristne tro handler om, det er, at Gud kommer ind i vores skrøbelighed. Han bliver menneske. Han bøjer sig ned. Han tager menneskelivets vilkår på sig. Og kommer op på siden af os, eller flytter ind i nabolivet, eller hvordan vi nu oversætter de der tekster. Det er det, vi fejrer ved julen, at Gud selv kommer ned. Det er jo en vanvittig tanke at tænke på, at Jesus, som er en del af treenigheden, som er i himlen sammen med Faderen og Helligånden, at han iklæder sig menneskelige vilkår. Hvis du kan tænke på det uden at blive svimmel, så er det ikke det, du tænker på. Det er så vanvittig en tanke, at Gud selv i al sin herlighed og al sin afmagt giver afkald på det og bliver et skrøbeligt menneske for at komme ind i vores verden. Gud selv bliver et lærkar. Gud selv tager skrøbeligheden på sig. Ikke bare blev han menneske, han oplevede modstanden fra alle tænkelige sider. Han oplevede uvisheden, han oplevede at blive forfulgt. Han oplevede at blive slået og pisket, og han endte med at dø på det kors, den mest smertefulde måde, man kan dø på. Og så var der nogen, der kom forbi der, hvor han hang på korset og sagde, nå, hvis du virkelig er Guds søn, så stiger du da bare ned fra det der. Så kan du bare eliminere det her. Men han gik hele vejen, og på tredje dagen opstod han igen. Lerkaret blev smadret totalt, og på tredje dagen opstod han igen. Han til intet gjorde døden, hvis du giver mig pilen den anden vej. Han til intet gjorde døden. Han til veje bragte den sejr for enhver, som tror. Og fra den tomme grav, den opstandne Jesus, der flyder livet til os. Et nyt, uforgængeligt liv, som ikke har kurs mod døden, men som har kurs mod livet. Amen. Den kristne tro træder ind i vores verden og begynder at løfte os og bære os fremad. Kursen, vi har, er ikke uforgængeligheden og modstanden og uvisheden og nedbrydelsen, men det er livet. Det er opstandelsen. Det er evigheden. Det er håbet. Amen. Det er det, vores liv har kurs mod. Uanset hvad der sker lige der, hvor du kigger dig om lige nu. Hvis du har taget imod Jesus, så har han banet en vej for dig, og du har trådt ind på den sti, hvor du til gengæld kan få lov at opleve hans livgivende kraft. Jeg kender ikke din situation, men jeg tror, du er et menneske ligesom mig. Jeg tror, vi alle sammen oplever, hvordan livet nogle gange tynger os. Men kære venner, på grund af Jesus Kristus, er vi trådt ind på en sti, på en vej, på en kurs, hvor hans livgivende kraft altid vil løfte os mod lyset. Op over skyerne her over Aarhus, et eller andet sted, der skinner solen. Det må I da vide i Aarhus en gang imellem. Der har I da vel også solen herovre, ikke? Der op et eller andet sted. Det er den kurs, vores liv har på. Et nyt og uforgængeligt liv. Tyven er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge, siger Jesus i Johannes 10:10. Men jeg er kommet for, at I skal have liv. Liv i overfloden. Jesus opstod for, at vi kunne få lov at leve midt i skrøbeligheden. At vores indre menneske kan blive fornyet hver dag. Vi kigger os i spejlet om morgenen og tænker, der er ikke meget fornyelse der. Jeg mangler også en tand her. Min kone, hun er ked af, at jeg ikke kan nå at forny inden vores sølvbryllup. Så nu skal vi have taget billeder til vores sølvbryllup, hvor jeg mangler i den her side, og Jeanette mangler i den anden side. Så kan man da virkelig se forgængeligheden over os. Men inde bag, inde bag alt det der, jeg ved ikke, om du kender det. Paulus beder det i en bøn for Efeserbrevet. Det har været min bøn for jer her til morgen. Jeg beder om, siger han, at Gud ved sin Helligånd og i kraft af sin mægtige herlighed vil give jer stor indre styrke. Eller styrke jer i jeres indre menneske, som der også står i en oversættelse. Jesus opstod for, at vi kunne opleve hans nærvær i alle situationer. Han er den skat i vores skrøbelige lærekar, som kan give os mod for livet, så vi kan skinne for hinanden, så vi kan elske vores nabo og Gud, som vi sang her. Så vi kan kæmpe for hinanden, så vi kan skinne for hinanden, så vi kan være et fantastisk håb som kirke for hinanden og for vores by. Som ikke baserer sig på os selv og vores egen oplevelse af skrøbelighed, men som baserer sig på ham og den kraft og det liv, som han har lagt i os. Mine venner, som ikke rigtig kender Jesus, de kigger på mig nogle gange og ser, hvordan jeg reagerer her i livet. Og jeg har på fornemmelsen af, at de kigger mest på mig, når det går op ad bakke. Hvordan går det med den tro der? Står derinde i kirken, og Jesus han er god, og nu skal vi lige se, hvordan du klarer den der, de der byller på armene der, sklerosen derhjemme, og tingene, der ikke fungerer. Hvor er vi henne, når livet rammer os? Hvor er Jesus henne i vores liv, når det bliver svært? Jeg vil gerne sige til jer, jeg elsker mit skrøbelige liv. Det er sådan en sætning, jeg har fundet på, eller også har jeg læst den et sted. Nu tager jeg credit for den. Jeg elsker mit skrøbelige liv. Med alle dets udfordringer, alle dets glæder, alt det, som det indeholder af glæde, af sorg, af gråd, af grin. Vi skal til at lande lige om lidt. David, kongen og salmisten, som vi måske kender fra det gamle testamente, han oplevede om nogen skrøbeligheden. Han oplevede om nogen at blive forfulgt og have modstand på. Saul ville slå ham ihjel. Han bukkede under for sin egen skrøbelighed i forskellige situationer og fejlede i den grad på flere parametre. Men han gav aldrig op. Der står igen og igen om David. Han hentede ny styrke fra Herren. For David, han var manden efter Guds hjerte. Hvad var det ved David? Ja, der var flere ting ved David, men en ting var det, han formåede igen og igen at komme tilbage til Gud og hente ny styrke hos ham. Han har skrevet den her salme, som har fået nummer 23. Jeg vil gerne læse for jer. Så skal I lige om lidt lytte til et lille vidensbyrd. Og så skal vi bede sammen. David, han skriver sådan her: Herren er min hyrde. Han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til det friske vand. Han redder mig, når jeg gør fejl, og viser mig de rette stier. For han er en god og trofast Gud. Skal jeg end vandre gennem dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte. For du går ved min side, din kæp og din stav beskytter mig. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æres gæst og fylder mit bære til randen. Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem, og jeg får lov at bo i dit hus for evigt og for altid. Da det gik op for mig, at han dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender, midt i alt det, som synes så kan være svært, så jeg prøver at øve mig i at sætte mig ned. Bergård, vi skal lige have fat i den her bagefter. Så jeg øvede mig i at lære at sætte mig ned. Og få lov at opleve, at Jesus han dækker bord for mig. Det er jo et vildt billede, ikke? Forestil dig sådan en kampzone med modstand og fjender og krig og skrøbelighed og modstand. Og der står ikke, at så kommer du Gud og fejrer al modstanden bort, og når vi er færdige, så fejrer vi sejren. Nej, der står, for øjnene af mine fjender, så dækker du bord for mig. Der findes et sted for dig lige nu, midt i dit skrøbelige liv. Midt i det, som du oplever. Hvor vi kan sætte os ned. Jeg kan godt lide billedet af, at det er et bord. Vi skal faktisk sætte os ned. Tige stille. Lad ham fylde vores bæger op. Der er sådan et sted, jeg har bedt Bibiane om at spille nogle toner nu. Der er mange eksempler på i Bibelen, at profeterne, de hidkaldte musikerne. Kender du de beretninger? Det går sådan op for mig for nyligt, at lovsang er ikke bare tre sange, vi skal have, før vi skal have en prædiken. Lovsang er ikke bare noget, vi sådan skal diskutere, om det skal være højt eller lavt, eller langt eller kort. Lovsangen er faktisk en tjeneste, som går forrest i krigen. Det var sådan den gammeltestamentlige version af lovsang. Der sendte de lovsangerne forrest. Og så skulle Jahve, så skulle Gud, så skulle han æres, så skulle han tilbedes. Så skulle hans navn forkyndes højt. Og der hvor hans navn blev forkyndt, der hvor Herren fik lov at løfte deres stemmer og tilbede, der banede Gud en vej for sit folk. Amen. Jeg tror, der kommer en ny tid, Bibiane, og alle dine medlovsangere. Hvor lovsangen på ny skal blive nogen, som går foran os, og vi skal følge med dem. Lovsangen bliver det banner, vi kan løfte over vores liv. For løfte vores blik for alt det, som vi omgives af. Jeg tror, vi får lov at se en ny tid i vores land, en ny tid i Citykirken. Og vi er alle sammen vigtige. I ved godt, vi er alle sammen lige vigtige, ikke også? Det er godt. Børnekirken er også vigtig. Bøn er også vigtig. Teknik er meget vigtig. Præsterne er også vigtige. Men jeg tror, Gud kalder lovsangerne til at sætte sig foran. Nå, her sidder vi. Der findes sådan et sted med Guds nærvær, med hans tilstedeværelse i vores liv, uanset hvilke omstændigheder du sidder i. Og det går, hvor du tænker, jamen Jacob, jeg har bedt mange gange, jeg har råbt mange gange, jeg har prøvet mange gange, jeg kan simpelthen ikke finde det der sted. Det er for mørkt, det er for svært. Jeg vil gerne udfordre dig. Han dækker bord for dig. Han dækker bord for dig. Lige om lidt, jeg skal lige til at kende det herop. Lige om lidt, så vil jeg gerne bede for os alle sammen. Jeg ved, der er nogen i dag, som trænger til at komme og sidde ved det her bord. Du har brug for at opleve, at Gud han er lige præcis der, hvor du er. Så du kan mærke det. Det er meget fysisk billede, at han stikker bord for øjnene af vores fjender. Det er meget konkret. Sådan er Guds nærvær, sådan er Guds kærlighed. Det er meget konkret, det er rørbart, det er mærkbart. Jeg spurgte Kenneth, om han ikke bare lige vil dele en lille smule fra sit liv. Fordi Kenneth, han kender til det her med lærkaret og skatten. Og jeg spurgte, om han ville fortælle et vidnesbyrd, der strækker sig over 11 år. På 3 minutter. Men prøv lige at høre, hvordan Kenneth og hans kone har fået lov at opleve at finde det her sted, midt i det, de gik igennem. Så slutter vi af med at bede sammen. Værsgo, Kenneth.
Tak. Kenneth er mit navn, 40 år gammel, gift på næsten kobberbryllupsåret lige om lidt. Gift med en vidunderlig kone, som faktisk lige er kommet ud af et sygdomsforløb. Det vender jeg tilbage til. For 12 år siden mødte vi hinanden. Vi var lige kommet hjem fra bibelskole. Hastigheden var stor. Vi tjente for fuld skrue i kirken. Julie spændede 4 gange om ugen. Jeg var lydtekniker på fuld tid. Der var fart på. Og vi skulle giftes, og vi skulle planlægge bryllup. Og så sker der det, at et halvt år inden vi skal giftes, så styrter Julie på en cykel og slår hovedet. Hun havde ikke hjelm på. Hun fik en hjernerystelse. Det er der mange, der gør i dag. Og vi fik at vide, det går over om en måned. Det der skete, det var, at den hjernerystelse, den blev kronisk. Og Julie stod for at skulle starte uddannelse, og vi skulle giftes, og vi skulle have det her fede liv. Vi var i slutningen af 20'erne. Vi var klar til at indtage livet. Og så sker der det, at den her kroniske hjernerystelse betyder, at vi går ind i en lang periode, hvor vi slås med kommunen om, hvordan og hvorledes vi kan få hjælp til det. Julie, hun bliver førtidspensionist 3 år senere. For hende betød det, at hun måtte vinke farvel til spænding, uddannelse, job, børn. Hun lå i sengen 12 timer om dagen. Vores sociale liv blev degraderet. Vi måtte tage nogle helt hardcore valg om at koge det ned. Vores håb og drømme om tjeneste sluttede. Mange ting i vores liv blev svære. Jeg har samtidig skulle stå i badet ved siden af Julie og holde brusehovedet, fordi det kunne hun ikke selv. Sexliv blev påvirket. Vi var igennem masser af psykologer, neurologer, familieterapeuter, sexologer, alt muligt. Men midt i alt det der, så inviterede Jesus sig også indenfor i den her tid. Og efter cirka 3 år inden, så ender vi med at være kirkeløse. Den kirke, vi kom i, den lukkede ned. Det var en del af en plantning, som ikke lykkedes. Og så var vi uden kirke i 4 år. Så det var faktisk lidt derude i ørkenen. Og det vi oplever, det er, at Jesus han kalder os ind til fællesskab med ham. Og så begyndte vi at lave vores egen kirke hjemme i stuen. Så vi satte en MP3-lovsang på anlægget, og pris Gud. Og så var der jo masser af podcast fyldt med lækre prædikener. Så det gjorde vi. Da der så var gået 2-3 år, så var vi sådan lidt, vi kan ikke blive ved med at være kirke alene. Så vi lavede en liste over kirker, vi gerne ville prøve at komme i København. Og der var 3 på den her liste her. Og vi prøvede de 2 første, og det var som om, at det var der ikke rigtigt. Og da vi så når til nummer 3, Københavns Frikirke, som, hvor vi er nu, så var vi til en gudstjeneste. Og det der sker, det er, at på den første gudstjeneste, så oplever vi, da vi går på vejen hjem, vi bor meget tæt på kirken, så vi kunne ikke forklare andet end, at vi begge to havde en oplevelse af, det her vi skal være. Og vi havde ikke snakket sammen om det. Gud han havde bare sagt det til os individuelt. Så vi begynder at komme med den her kirke her, og pludselig, midt i alt det her svære, midt i al den her elendighed, og i den her tid sammen med Gud, som på en eller anden måde jo gjorde for os en dobbelt åbenbaring. Vi fandt jo ud af, at Gud han var Gud, men at vi også var lærkar. Og så ret hurtigt, så involverede jeg mig. Julie var ikke blevet rask der endnu. Og så kom jeg ind i et forløb som præsteaspirant. Og det var noget, jeg aldrig troede skulle kunne lade sig gøre. Jeg havde arbejdet i IT-branchen og gør det stadigvæk, og gjort det i 10 år. Og pludselig så oplever jeg, at Gud han åbner døre. Han åbenbarer sit kald over mit liv. Han viser en vej, jeg skal gå. Han viser sin trofasthed. Han dækker et bord. Og da vi så havde været i kirken i nogle år, og Julie hun fortsatte med at gå til diverse behandlere, og jeg fortsatte med at bede. Jeg bedt for min kones helbredelse i 10 år. Det er den længstvarende bøn. Så sker der det, at hun bliver helbredt. Nu tuder jeg, fordi... Det tror jeg så heller ikke skulle ske i det her liv. Jeg ved godt, at det sker, når vi kommer i himlen. Men det er sket i det her liv. Så nu er vi et sted, hvor vi er i stor forventning til, hvad Gud skal gøre. Og på en eller anden måde, så er hun et blankt stykke papir. Hun har ingen uddannelse. Verden står åben. Fremtiden står åben. Så vi snakker lidt om at tage på bibelskole og prøve at finde ud af, hvad skal livet så bestå af. Og ja, jeg er i kirken sammen med Jacob og prøver at få det til at... Så Gud, han har vist sin trofasthed. Han dækkede et bord, og vi får lov til at spise af de gode retter. Og Gud, han trådte ind i den her liste herover i det skrøbelige, ind i smerten, midt i det hele. Og jeg fandt ud af, at jeg var et skrøbeligt kar. Og tudet fjæs en gang imellem.
Gud, han har os på en rejse mod livet. Amen. Hvis vi tror på Jesus Kristus, så er vi på en rejse mod livet, mod lyset, mod håbet. Og det kan godt være, det tog 10 eller 11 år for Julie at kende dig og opleve. Men allerede efter 3 år, så begyndte de at opleve, at Jesus dækkede bord for dem. Da jeg møder Julie og Kenneth, der er Julie stadigvæk syg. Jeg bliver næsten misundelig på den tro, de har, da jeg møder dem. At de i den grad får lov at sidde der ved det bord sammen med Jesus. Og nogle rødder, der var dybe, dybe, dybt forankret midt i det, som var utroligt svært. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Vi skal slutte nu. Jeg er gået over tid. Det der røde tal der, det kan ikke være mit. Kan vi bruge 2 minutter sammen her til sidst? Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig. Jeg tror, nogen af jer har brug for at komme og sidde ved det her bord. Og nu er det jo corona, og der er ikke så meget plads ved det her bord. Men jeg har sådan en tro til, at du må få lov at opleve, at Gud kommer op på siden af dig i dag. Måske er det i dag, at du får lov at opleve gennembruddet. Måske er det bare i dag, du får lov at opleve, at Jesus kommer op på siden af dig. Dækker bord for dig. Og giver dig nyt håb. Hvis du kunne have kommet op og sat dig her. Og har lyst til det. Vil du så ikke rejse dig op der, hvor du står? Så har jeg lyst til bare at bede en bøn for dig. Som er et sted i vores liv, hvor du tænker, jeg har brug for at sætte mig her. Jeg har simpelthen brug for at opleve, at han fylder mit bære til randen. Der har været sådan en nød på mit hjerte for at få lov at bede for jer. Og egentlig har jeg lyst til at gå rundt og kigge alle sammen i øjnene og tale tro og håb og liv ind i din situation. Men det tror jeg, at vi kan gøre som fællesskab. Jeg tror, at vi som fællesskab kan tale profetisk ind i hinandens liv og tale det håb op i hinandens liv. Så jeg vil gerne bare bede en bøn. Hvis du har styrke til det, så løft din hænder ud her. Gud, jeg takker dig for alle os, som oplever skrøbeligheden, lærkarets virkelighed. Jeg beder Gud om, at du vil lede os til det her bord. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kom og opsøg os. Fyld os. Mæt os. Helligånd, det du gør allerbedst, det er, at du åbenbarer Jesus for os. Vil du åbenbare Jesus? Jeg beder om, du vil åbne vores øjne lige nu, så vi ser dig der, hvor vi står. Så vi får øje på dig midt i vores omstændigheder. Jeg beder for enhver situation, Gud, at du invaderer den. At du baner vej igennem modstanden, igennem det, som ikke lykkes. At du tvinger dig ind og sætter bordet ved siden af os og slår på glasset og holder din mest vidunderlige tale ind over vores liv. Tak, at du taler håb ind over vores liv. Trøst, nærvær, tilgivelse. Tak, at du taler kærlighed, nåde, barmhjertighed. Tak, at du løfter vores øjne, så vi kan kigge ind i dine øjne og spejle os i dig, og ikke spejle os i vores omstændigheder. Hjælp os til at gribe ud efter det liv, som du er kommet med, Jesus. Og drikke af det. Indånde det. Fyld vores indre menneske, vores lunger, som vi sang, og fyld det med dit nærvær. I Jesu Kristi navn. Må Herren velsigne jer og bevare jer. Må Herren lade sit ansigt lyse over jer. Og være jer nådig. Må Herren lade sit ansigt løfte sit ansigt på jer. Og give jer fred. 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 Fredens Gud er med dig. Fredsfyrsten er med dig. I Jesu Kristi navn. Amen. Nu skal Bergo og Værsgo at sidde ned. Bergo skal slutte mødet af. Og jeg ved ikke, men jeg har bare tro for også at bede for nogle af jer. Hvis der er nogen af jer, der tænker, jeg vil gerne også bare, der kunne være nogen, der lige stod sammen med mig, bad helt konkret ind i din situation, så bliver jeg hængende heroppe på rækken lige nogle minutter bagefter. Det er sådan på mit hjerte, at du går herfra og til gengæld have oplevet hans livgivende kraft. Amen. Amen.